Με θάρρος. Αυτή είναι μια εκπομπή που θα ξεκινήσει με έναν καταληκτικό σουρεαλισμό. Μια οδή και ταυτοχρόνως μια αντίδραση στον δημιουργικό αυτοεμποδισμό. Μια πορεία ελπίδας προς την αναζήτηση μιας εσωτερικής γαλήνης με ασαφή έκβαση. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εν τω μεταξύ όλα. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. ένας σκηνοθέτης με έντονη καλλιτεχνική και ερωτική δραστηριότητα, συγκρούεται με τοπικά με την κρίση της μέσης ηλικίας και με την κρίση συνείδησης γενικώς, και όλο αυτό του βγαίνει σε μια ανημποριά να δημιουργήσει αυτό που στα κατατόπους χωριά αποκαλούμε Creator's Block. Ελπίζοντας να ξεπεράσει τον αυτοεμποδισμό του, ο σκηνοθέτης βυθίζεται στον κόσμο του, η πραγματικότητα μπλέκεται με τον κόσμο των παραστήσεων και τελικά το ονειρόδραμα κορυφώνεται με μια αέναη συμφιλιωτική χορευτική παρέλαση στην οποία συμμετέχουν όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι που συνάντησε στη ζωή του. Τελικά ο παράδεισος, όπως και η κόλαση, είναι η άλλη, και η μεν και η δε, εδώ. Σήμερα ξεκινήσαμε με το επικό, κλασικό, σημαντικό φινάλε της κινηματογραφικής ταινίας 8.30 του Φεντερίκο Φελίνη, με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας υπό τη διεύθυνση του συνθέτη να ερμηνεύει την αιώνια μουσική του. Και ήταν ο Νίνο Ρότα. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι και μαζοχιστές εχθροί της εκπομπής, σε αυτή την πλέον πέμπτη ραδιοπερίοδο της εκπομπής που διανύουμε, έχω ήδη ξεκινήσει να δοκιμάζω κάποια νέα πράγματα. Ένα από αυτά είναι και το να προσκαλώ στο σήμερα ανθρώπους που εκτιμώ σε μια ελεύθερη συζήτηση με αφορμή μουσική που αγαπούμε και που θα μοιραστούμε μαζί σας. Οπότε στο σήμερα και με τον Πάρη Μέξη έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον πεζογράφο, μεταφραστή, θεωρητικό του κινηματογράφου, σεναριογράφο και σκηνοθέτη ταινιών μικρού μήκους και πολλά άλλα πράγματα, Αχιλλέα Κυριακίδη. Αχιλλέα, καλησπέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Λοιπόν, χαίρομαι που σ' ακούω έτσι χαρούμενο, με τη βαριά σου φωνή από πίσω. Με τον Αχιλλέα να πούμε ότι είστε πάρα πολύ φίλοι, έξω και ο Νίκος. Λοιπόν, Αχιλλέα, να δεις πώς ξεκινάει αυτή η πρόσκληση.
Ναι.
Τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει ψυχολογικά αυτό που θα συμβεί. Προσπάθησε όσο μπορείς να χαλαρώσεις. Ναι. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο λοιπόν αυτής της εκπομπής, εγώ τώρα θα πω το βιογραφικό σου. Όσο προλαβαίνω, γιατί έχεις και μια ζωή στην πλάτη, αλλά και η ζωή είναι μικρή, όπως και η εκπομπή. Και εσύ μπορείς να με παρακολουθείς αμήχανα και να επιβεβαιώνεις, εκτός αν κάνω λάθος. Οπότε θα με διορθώνεις.
Ναι. Βέβαια.
Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
Ναι, ναι.
Δεν είσαι, αλλά πάμε. Αχιλλέα, γεννήθηκε στο Κάιρο, το οποίο ενδεχομένως το αναφέρει στα βιογραφικά σου, ίσως γιατί πιστεύεις ότι σου προσδίδει έναν κάποιον εξωτισμό. Σου δουλεύει αυτό?
Όχι,
εντάξει. Η χρονιά ήταν το 1946, από το οποίο προκύπτει ότι δεν είσαι από αυτά τα άτομα που κρύβουν την ηλικία τους, εκτός αν μας έχεις πει άλλη χρονιά.
Όχι. Εντάξει. Αυτή η χρονιά και αυτή η ημερομηνία, 11 Νοεμβρίου, που είναι η.
Που αλλάζει η ιστορία της ανθρωπότητας ουσιαστικά.
Που αλλάζει η ιστορία της ανθρωπότητας και που σημειοστολίζεται όλη η Ευρώπη, γιατί είναι. Όχι γιατί. Και επειδή γεννήθηκα εγώ, αλλά και επειδή είναι η λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Συμπτωματικά.
Ναι.
Σημαντικότερη γέννηση, θα πω.
Ακριβώς.
Είσαι συγγραφέας με πολλούς τίτλους στο ενεργητικό σου, από τους οποίους όσους έχω διαβάσει είναι εξαιρετικοί. Επίσης, όχι μόνο οι τίτλοι, αλλά ακόμα και τα ίδια τα βιβλία. Καμιά φορά είναι πάρα πολύ καλά. Πολλοίς κόσμος επίσης σε γνωρίζει ως μεταφραστή και έχει δίκιο, γιατί κυκλοφορούν πάνω από 130 μεταφράσεις σου έργων συγγραφέων όπως ο Μπόρχες, ο Περέκ, ο Κενό, ο Σεπούλβεδα, ο Εσνός, ο Κορτάσαρ, ο Φλομπέρ, ο Ζαρί, ο Σάλιντζερ, ο Φραμπέτ και η λίστα συνεχίζεται. Μετά από τόσες μεταφράσεις θεωρείσαι αυθεντία, οπότε υποθέτω πως δεν σε τσεκάρει κανένας πλέον και άρα μπορείς κάλλιστα αντί να μεταφράσεις να γράφεις ό,τι σου κάνει κέφι. Δεν λέω ότι το κάνεις, λέω ότι μπορείς. Σωστά?
Σωστά.
Και θα πούμε εδώ πέρα ότι πολλούς από αυτούς τους συγγραφείς τους έφερες εσύ. Σωστά? Δηλαδή τους έφερες εσύ στα ελληνικά γράμματα κατά κάποιο τρόπο.
Όχι, δηλαδή κοίταξε τον Τάο Σεπούλβεδα και τον Χουάν Γκαμπριέλ Βάσκες που ας πούμε ότι τους έφερα εγώ. Τους μετέφρασα εγώ.
Ευχαριστούμε.
Και, και μετέφρασα το σύνολο σχεδόν του πεζογραφικού έργου του Μπόρχες.
Αλλά όπως είπα, επειδή το. Εντάξει, όχι, Μπόρχες ξεκίνησε να μεταφράζει από την αρχή, ούτε εκεί πέρα κάποιος θα σε τσέκαρε στην αρχή. Λοιπόν, μετά θα δούμε. Επίσης, είσαι ερωτευμένος με το σινεμά. Έχεις δει άπειρες ταινίες. Το τρομακτικό είναι ότι τις περισσότερες τις θυμάσαι. Γράφεις για αυτές επίσημα και ανεπίσημα. Το βιβλίο σου Φωτεινό Σκοτάδι, κείμενα για τον κινηματογράφο στο Πατάκι, είναι βασικό για όποιον ενδιαφέρεται και must για όποιον δεν ενδιαφέρεται, θα πω εγώ. Έχεις γράψει 3 σενάρια για ταινίες μεγάλου μήκους που γυρίστηκαν. Άρα, με αυτά που τους έγραψες, γινότανε να γυριστούν. Μπράβο. Και άλλα 13 για ταινίες μικρού μήκους, από τις οποίες τις 7 τις σκηνοθέτησες ο ίδιος. Το οποίο προκύπτει πως είσαι ένας κατά βάση πολύ ρομαντικός άνθρωπος.
Πολύ.
Λοιπόν, επίσης έχεις παίξει και ως ηθοποιός. Και αν κρίνω από το πώς θα έχεις πάει, είσαι ικανός να υποκρίνεις επιτυχώς ακόμα και όταν δεν παίζεις. Και πάλι δεν λέω ότι το κάνεις, αλλά λέω ότι θα μπορούσες, ακόμα και αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το τμήμα μετάφρασης και διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αλλά και το τμήμα λογοτεχνικής μετάφρασης της Σχολής της Γαλλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε έχουν κάνει επίτιμο διδάκτορα. Άρα και εκεί τους έπεισες.
Τελείωσε η εκπομπή.
Θα τελειώσει με το βιογραφικό σου.
Ναι, σταμάτα όμως.
Ακούω, ολοκληρώνεται τώρα, δεν είναι το καλό. Έχεις σαρώστα βραβεία. Είτε ως συγγραφέας είτε ως μεταφραστής, τα οποία εύχομαι να συνοδεύονταν και από κανένα χρηματικό έπαθλο, γιατί αλλιώς ξέρω κι εγώ. Από τα οποία λοιπόν ξεχώρισα ότι σε έκαναν οφισιέ, το οποίο τι είναι, αξιωματικό, σταγματάρχη, ταξιάρχη.
Είναι αξιωματικό. Είναι η δεύτερη τη τάξη, είναι ο υπότης, ο σεβαλιέ, είναι οφισιέ και μετά είναι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
Είσαι λοιπόν οφισιέ τη τάξη των τέχνων και των γραμμάτων του γαλλικού κράτους. Τι γίνεται. Τέλος, είσαι οπαδός του Ολυμπιακού. Από αυτούς μάλιστα που πάνε στο γήπεδο, οπότε φαντάζομαι πως και εκεί σου είναι χρήσιμα τα γαλλικά που ξέρεις. Σωστά. Λοιπόν, προφανώς έχεις τόσο χιούμορ ώστε να αποδεχθείς την πρόσκλησή μου να πραγματοποιήσουμε τη σημερινή εκπομπή παρέα. Και με... σε ευχαριστώ. Α, θες να πεις κάτι.
Όχι, τίποτα. Με ήθελα να πω ότι με πολύ χαρά δέχτηκα την πρόσκληση και ήρθα στο αγαπημένο μου τρίτο, φέρνοντας τις δικές μου μουσικές, γιατί ξέρω τι ζυζάνιο είσαι εσύ και θα μου βάζεις Philip Glass, Kurt Weill, Bruckner, Liszt, τέτοια
Μπράβο.
Πράγματα. Ξέρω, οπότε έφερα τις δικές μου μουσικές για να είμαι ασφαλής. Για να είμαι ασφαλής. Η σχέση μου με το τρίτο είναι πολύχρονη και πολύ έτσι, στενή. Το αγαπώ πάρα πολύ το τρίτο πρόγραμμα και το ακούω συστηματικά. Έχω και ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο να πω σχετικά με το τρίτο. Πριν από 30 χρόνια πήγαινα την κόρη μου, τη μεσαία, την Ειρήνη, για μάθημα πιάνου κάπου στα Πατήσια. Και την άφησα εκεί στη δασκάλα του πιάνου και εγώ πήγα να πιω ένα καφέ. Δεν είχα τσιγάρα, μπήκα σε ένα ψιλικατζίδικο να αγοράσω τσιγάρα και άκουγα τρίτο. Άκουγε τρίτο ο ψιλικατζής. Του λέω: Ακούτε τρίτο, ε? Ναι, μου λέει. Κοιτάξτε, είναι και ένας απέναντι στην πολυκατοικία. Έτσι, ναι, σαν να είμαστε οι πρώτοι χριστιανοί.
Συνομωτικά.
Που ακούει και αυτό τρίτο πρόγραμμα. Λοιπόν, ελπίζω το πρώτο, να μην είναι πια συνομότες οι ακροατές του τρίτου και να έχει. Το παράπονο είναι ότι δεν ακούγεται μόλις βγεις λίγο από τη Μαλακάσα.
Κατά κάποιο. Καλά, άμα ήταν μόνο από τη Μαλακάσα, θα ήταν ωραία. Κατά κάποιο τρόπο θεωρώ ότι οι ακροατές του τρίτου είμαστε, γιατί βάζω και εμένα μέσα. Ναι. Θεμελιωδώς νομίζω ότι και η παραγωγή είμαστε καταρχήν ακροατές και μετά οτιδήποτε άλλο. Είμαστε συνομότες. Ναι. Όχι απαραίτητα επειδή ακούμε τρίτο, αλλά κάποιο είδους συνωμοσία υπάρχει. Βασική προϋπόθεση για να βρίσκεσαι σε αυτή την εκπομπή. Καταρχήν να παρατηρήσω το εξής, ότι είπες είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι εδώ στο τρίτο. Για μένα δεν είπες τίποτα. Οπότε τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαι χαρούμενος που έρχομαι στο τρίτο και αγαπάω το τρίτο.
Είμαι στον καλύτερο παραγωγό του προγράμματος.
Για να δω που πήγαν αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να βρίσκεσαι σε αυτή την εκπομπή, μεταξύ όλων αυτών των υπέροχων που διάβασα, είναι η αγάπη για τη μουσική. Και το εννοώ και είναι αυτό που σκέφτηκα όταν έφτιαξα αυτό το κομμάτι της εκπομπής που καμιά φορά γίνεται και με τον Μπάρι Μέξη και ο καλεσμένος είναι πάντοτε σημαντικότερος. Όπως είπες και εσύ, με ελάχιστες εξαιρέσεις και θα δούμε κιόλας αν θα πάει έτσι, αν θα μπορέσω να σου παρεμβάλλω, δηλαδή Bruckner List, η μουσική που θα ακούσουμε σήμερα είναι η μουσική που επέλεξες και που γνωρίζω ότι αγαπάς. Ας πούμε, διάλεξες αυτό.
Thank you.
όταν μου ετέθη από την εφημερίδα Τα Νέα το ερωτηματολόγιο του Προύστ στην ερώτηση «Τι είναι για σας ευτυχία?», απάντησα να μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου το πρωί, να ανοίγεις το ραδιόφωνο και να πέφτεις πάνω στο κονσέρτο για κλαρινέτο του Μότσαρτ. Θεϊκό πράγμα.
Είναι αριστούργημα.
Ναι.
Να πω ότι ακούσαμε τον κλαρινετίστα Μιλτιάδη Μουμουλίδη στην ηχογράφηση και μαζί του τη Νέα Φιλαρμονική της Κολονίας υπό την καθοδήγηση του Volker Hartung. Εγώ δίνω πάντα τα credits, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν και κάποιοι ερμηνευτές σε όλη αυτή την υπόθεση. Σου έλεγα εκτός μικροφώνου πόσο θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει ο Μότσαρτ στα αργά του μέρη. Από συνήθως ένα γρήγορο και καταλήγει σε ένα γρήγορο, ειδικά όταν βρίσκεται σε αυτή την εποχή της φόρμας, όπου έχει ο Αλέγκρο, Αντάτζιο Αλέγκρο, όπου είναι μεταμορφωτικό αυτό που συμβαίνει στη μέση. Είναι αλλού.
Αυτό ισχύει και στην και για τη λογοτεχνική και για τους συγγραφείς που πρέπει να γράψουν το συγκεκριμένο διήγημα, τη συγκεκριμένη ιδέα, να την μετατρέψουν σε λέξεις και με διαφορετικό ύφος το καθένα. Αυτό είναι το βασικό στη λογοτεχνία. Το τι ύφος με τι ύφος θα πραγματευτείς τη συγκεκριμένη ιδέα και το συγκεκριμένο θέμα. Και πράγματι μεταμορφώνεσαι αν πρέπει να αλλάξεις το ύφος σου με το οποίο. Γιατί αλλιώς δεν είσαι καλός συγγραφέας. Αν όλα τα γράψεις με ένα ισοπεδωτικό ύφος, έτσι.
Έχει λέει, Κυριακή, δεν είναι εδώ. Πώς συμβαίνει αυτή η μεταμόρφωση? Θα σου πω τι εννοώ. Μπορείς να καμωθείς ένα ύφος ή πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μέσα σου αυτό που θες να βγάλεις για να μπορέσεις να βγάλεις.
Και τα δύο, και τα δύο. Και τα δύο. Είναι θέμα τεχνικής, τεχνικής συγγραφής. Κάτι που δεν ισχύει ως προς τη μετάφραση. Στη μετάφραση πρέπει να είσαι απολύτως πιστός στο ύφος του πρωτοτύπου και να κοιτάξεις να το προσομοιάσεις όσο γίνεται περισσότερο. Γι' αυτό και η χειρότερη προσβολή που μπορεί να κάνει κάποιος έναν μεταφραστή όταν θέλει να του κάνει μια φιλοφρόνηση, αλλά τελικά την πατάει, γιατί δεν είναι φιλοφρόνηση αυτή, είναι προσβολή, αν του πει ότι «Αχ, κύριε Κυριακίδη, με το που διαβάζω μια μετάφραση έτσι καταλαβαίνω αμέσως ότι την έχετε κάνει εσείς». Δηλαδή, κατάλαβες, δεν είναι το ύφος μου, δεν περνάει το ύφος μου στη μετάφραση, δεν περνάει το ύφος του μεταφραστή στη μετάφραση. Είσαι υποχρεωμένος να υπηρετήσεις δουλικά το ύφος του πρωτοτύπου.
Είχα ρωτήσει και τη Λίνια τη Ζαφυροπούλου όταν ήταν εδώ προσκεκλημένη μου στην εκπομπή για το θέμα της μετάφρασης, γιατί ανοίγεις πολλά θέματα. Θέλω να γυρίσουμε στη γραφή βέβαια, αλλά θέλω να σου ρωτήσω τώρα για τη μετάφραση, μια και το πες. Τι γίνεται με τη μετάφραση όταν πρέπει να χρησιμοποιήσεις ακριβείς λέξεις, αλλά δεν βγάζεις το νόημα, αλλά αν χρησιμοποιήσεις τη δική σου γλώσσα, βγάζεις το ακριβές νόημα, αλλά πρέπει να αλλάξεις τις λέξεις.
Γίνεται αυτό.
Τι διαλέγεις όμως? Διαλέγεις την ακρίβεια ή διαλέγεις την ακρίβεια των λέξεων ή την ακρίβεια του ύφους?
Η ακρίβεια είναι 100%. Δηλαδή είναι must η ακρίβεια.
Των λέξεων ή του ύφους?
Του ύφους πρώτα απ' όλα.
Α,
το λέξιο είναι, αν δεν υπάρχει η συγκεκριμένη λέξη, δεν υπάρχει, ας πούμε, αναγκάζεις και την κάνεις λίγο ή περιφραστικά ή κάτι αυτό, προσέφελος να μην αλλοιώσεις το νόημα. Λίμωνο. Δηλαδή, δεν...
Φαντάζομαι, ναι, προφανώς η απάντηση είναι προσπαθώ να κάνω και τα δύο. Το λέω για περιπτώσεις. Εμένα μου έχει τύχει, που φυσικά δεν είμαι εσύ σε καμία περίπτωση. Αλλά θέλω να πω, έχει προλάβει να γίνει ακόμα και όταν θα μεταφράσω, ξέρω εγώ, μια άρια. Όπου δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρεις αυτό το συγκεκριμένο νεολογισμό που βρίσκεται σε αυτή την γλώσσα, παραδείγματος χάρη, ή αυτό το συνδυασμό λέξεων, και να το αποδώσεις πιστά παρά μόνο αν χρησιμοποιήσεις μια έκφραση στα ελληνικά. Δηλαδή, ας σου δώσω ένα ακραίο παράδειγμα, απλά για να συνεννοηθούμε. It rains cats and dogs. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό.
Θα βρεις αντίστοιχη.
Ρίχνει καρεκλοπόδαρα.
Θα βρεις αντίστοιχες
εκφράσεις.
Ναι.
Αυτό λέω, ότι αν έχεις να διαλέξεις, πηγαίνεις πάντα από το ύφος. Σε ρωτάω γιατί υπήρχε κάποτε. Έχω διαβάσει και πάνω σε αυτό το θέμα, όταν ξεκίνησα και εγώ να μεταφράζω, τους πάνω ότι μεταφράζω. Και υπήρχε ένα ρεύμα ότι όχι, θα σκοτωθείς να βρεις αντίστοιχες λέξεις. Βρες έναν. Δημιούργησε εν ανάγκη μία έκφραση, η οποία να χρησιμοποιεί κάπως τις πρωτότυπες λέξεις, ξέρω εγώ, ή να έχει σχέση με τις πρωτότυπες λέξεις μετάφρασης. Δεν το καταλαβαίνω.
Είναι δύσκολο πράγμα η μετάφραση. Δεν είναι.
Και
το δύσκολο είναι. Ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Και το δύσκολο είναι το πόσο πιστός μπορείς να μείνεις στο ύφος του πρωτοτύπου, στο ρυθμό του πρωτοτύπου. Άλλο πάλι αυτό.
Ποια μετάφραση σε έχει βασανίσει και ποια μετάφραση σου βγήκε νερό, θυμάσαι?
Τα 150 τώρα μεταφράσεις.
Θέλω να πω, μια μετάφραση που λες εδώ πέρα, χάσαμε χρόνια, παιδιά. Δηλαδή δεν έβγαινε εύκολα. Παλέψαμε με το τέρας.
Κοίταξε, το πρώτο τέρας που μετέφρασε ήταν του Περέκτο «Ζωή οδηγίας χρήσεως», σε μια εποχή όπου δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε αυτό, και ένα βιβλίο 700 σελίδων, ας πούμε, το οποίο μέτρεχε σε εγκυκλοπαίδειες, μέτρεχε να ρωτάω από εδώ και από εκεί. Με κούρασε πάρα πολύ αυτό. Αλλά υπάρχουν βιβλιαράκια, μπορεί να είναι, ας πούμε, ο λόγος του Πασκάλ Κινιάρ, που είναι, ξέρω εγώ, 30 σελίδες, μπορεί να με επέδεψε πολύ περισσότερο από ότι ένα βιβλίο 200 σελίδων που κυλούσε νεράκι.
Δεν έχει να κάνει με τον όγκο.
Η μετάφραση. Ναι, δεν έχει να κάνει ούτε με τον όγκο ούτε με το αυτό. Είναι, δηλαδή, όταν γράφει κάποιος. Επίσης, ήταν πάρα πολύ δύσκολος ο Μπόρχες, ακριβώς γιατί ο Μπόρχες δεν είναι λυρικός. Είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Τάκ, 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 τάκ. Εκεί δεν έχεις δικαίωμα να ξεκλειστρήσεις και να ξεφύγεις λίγο έτσι από το αυτό. Πρέπει να μείνεις πιστός σε αυτό το ύφος, σε αυτό το διόλου μπαρόκ ύφος που έχει ο Μπόρχες. Λοιπόν, είναι συγγραφείς που σου επιτρέπουν λιγάκι να ελιχθείς, να κάνεις το παιχνίδι σου, να ξαναγυρίσεις πάλι, ας πούμε, στη σέντρα και να αυτό, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι. Είναι ωραίο και επικίνδυνο πράγμα η μετάφραση, αλλά είναι ωραίος αυτός ο κίνδυνος. Είναι ωραίος.
Πώς αναλύζεις τον κίνδυνο στη μετάφραση?
Τον κίνδυνο να την πατήσεις, να μην... έχω κάνει και μεταφράσεις που τώρα θα τις ξανάκανα αλλιώς. Δεν είναι άψογες, δεν είναι καμία μετάφραση. Κανένα κείμενο δεν είναι άψογο. Δηλαδή και διηγήματα που γράφω, αν τα δω την επομένη, θα πω πω. Εδώ γιατί το έκανα αυτό, δηλαδή. Ναι.
Έχω να σε ρωτήσω κάτι για τις μεταφράσεις, αλλά τώρα θα κρατηθώ από αυτό που είπες, το καθόλου μπαρόκ, και θα ακούσουμε την επόμενη επιλογή σου. Thank you. Από το κονσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ, ακούσαμε το Intermezzo Interrotto, το διακεκομμένο διάλειμμα δηλαδή, το τέταρτο μέρος, με τον Πιέρ Μπουλές να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο. Σήμερα και με τον Παριμέξη, σήμερα με τον Αχιλέα Κυριακίδη, ο οποίος σε συγκεκριμένη περίπτωση μου διάλεξε και την ηχογράφηση, εκτός από το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί ακούμε αγαπημένη σου μουσική.
Είναι ο συνδυασμός Μπουλές Μπάρτοκ, είναι μοναδικός.
Οπότε ας μπούμε λίγο σε αυτή την υπέροχη περιοχή σου, η οποία τραγουδιέται λιγότερα από τα συγγραφικά σου κατορθώματα και σίγουρα τα μεταφραστικά. Η μουσική στη ζωή σου.
Καταρχάς πρέπει να πω ότι αγαπώ τη μουσική περισσότερο από κάθε άλλη τέχνη. Πιστεύω ότι η μουσική εκφράζει περισσότερο αυτό με το οποίο είναι πρικισμένος ο άνθρωπος, το μοναδικό δώρο που έχει ο άνθρωπος, τη σκέψη. Πιστεύω ότι είναι τόσο αφηρημένη όσο εκείνη και η ανθρώπινη σκέψη. Γι' αυτό και με ενοχλούν ιδιαίτερα όταν ένας συνθέτης με τον τίτλο του ή με τις προθέσεις του τις οποίες δηλώνει θέλει να μας πιέσει να ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ μπορεί να ακούω το Μολδάβα, ας πούμε, του Σμέτανα, και παρόλο που αυτός θέλει να πει ότι έτσι ακούγεται το ποτάμι όταν κυλάει έξω από το δωμάτιό μου, εγώ μπορεί να ακούσω μια παλιά μου αγαπημένη. Μια σχέση μου, δεν μπορεί να σου επιβάλλει την πρόθεσή του ο συνθέτης. Η μουσική δεν εξηγεί, η μουσική δεν περιγράφει, η μουσική εκφράζει τη μουσική. Η μουσική είναι αυτό που είναι η μουσική. Δεν είναι κάτι τελείως αφηρημένο, και πιστεύω, το έχω γράψει μάλιστα αυτό, είναι λίγο υπερβολικός ο αφορισμός, ότι αν όλοι οι άνθρωποι από καταβολής κόσμου ήξεραν να γράφουν μουσική, δεν θα υπήρχε ανάγκη για λογοτεχνία. Είμαι πραγματικά, δηλαδή πιστεύω ότι είναι απόλυτη τέχνη. Είναι αυτή στην οποία έλεγε ο Walter Pater, ένας σπουδαίος φιλόσοφος, ότι είναι η τέχνη στην οποία τίνουν όλες οι άλλες. Ακριβώς αυτή την αφαίρεση, αυτή τη θεία αφαίρεση που έχει η μουσική. Ναι, αυτά. Βέβαια έχω... Η αγάπη για τη μουσική ξεκινάει από τον πατέρα μου που ήταν...
Αυτό θα σε ρώταγα, ναι, πότε συναντήθηκες?
Που ήταν πρώτος βαρύτονος στην όπερα του Καΐρου, τότε στις μεγάλες δόξες της όπερας του Καΐρου. Περνάει από μένα, αφήνει το σπέρμα της και γίνεται αγάπη για τη μουσική. Έχω το αποθυμένο ότι δεν μπόρεσα ποτέ να γράψω μουσική ή να μάθω μουσική.
Το ήθελες?
Και
ποτέ.
Περνάει. Α, ναι.
Το προσπάθησες?
Όχι. Και περνάει στην κόρη μου τη δεύτερη, την Ειρήνη, που είναι μια σοπράνο.
Εξαιρετική.
Η οποία, η σοπράνο που ζει και διαπρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Την οποία είχα και τη χαρά και την τιμή να την ντύσω κάποτε στην Εθνική Λυρική Σκηνή παλιά. Εξαιρετική και εξαιρετική φωνή. Συναντήθηκες λοιπόν αρκετά νωρίς με τη μουσική.
Ναι.
Και επειδή έχουμε μιλήσει πολύ, και αν προλάβουμε θα ακούσουμε λίγο και πόσο διαφορετικά ακούσματα βρίσκονται μέσα στον κόσμο σου, το οποίο είναι κάτι που επίσης αγαπάω και θεωρώ ότι είναι και κοινός τόπος σε ανθρώπους που κάνουν πολλά πράγματα, σίγουρα τουλάχιστον μέχρι εκεί. Δεν μιλάμε μόνο για την κλασική μουσική, ή τέλος πάντων δεν μιλάμε μόνο.
Όχι,
κάθε
είναι άλλο.
Η μουσική τελεία.
Η μουσική είναι μία. Δεν έχει ούτε διαβατήριο, έχει ούτε
τα
στοιχεία ταυτότητα. Η μουσική είναι μία. Εντάξει, υπάρχουν είδη μουσική τα οποία δεν θα έλεγα ότι είναι στη λίστα των αγαπημένων μου. Ας πούμε, δεν έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με το ρεμπέτικο.
Δεν σε ενδιαφέρει το ίδιο?
Όχι, δεν με ενδιαφέρει το ίδιο. Με ενδιαφέρουν όμως πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν μεγάλωνα στο σπίτι και ο πατέρας μου είχε εγκαταλείψει πια το τραγούδι και άκουγε λυπημένα όπερα από το ραδιόφωνο στο Χαίρο, τότε δεν είχαμε pick-up και τέτοια, άκουγε αυτά. Εμείς άλλες ώρες από το ραδιόφωνο ακούγαμε Elvis Presley, Bill Haley and the Comets και τα λοιπά, rock and roll και τα λοιπά. Δηλαδή αγαπώ τη rock και το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι όσο και το αυτό. Ακούγαμε και τα Άσε τα μαλάκια σου ανακατεμένα τότε, εκείνες τις εποχές, το δεκαετία του 50 και τα λοιπά, τα οποία έχουν αφήσει μέσα μου. Δηλαδή εκτιμώ αφάνταστα τη rock μουσική, εκτιμώ την καλή rock μουσική, εκτιμώ αφάνταστα το καλό ελληνικό τραγούδι. Λατρεύω το Μίκη Θοδωράκη, όπως ξέρεις, κυριολεκτικά το λατρεύω.
Ίσως προλάβουμε να πούμε δύο λόγια γι' αυτό, γιατί έχεις μια σχεδόν σημειωτική σχέση στο μυαλό σου με τον Θοδωράκη.
Ναι.
Θα το πούμε αυτό. Η επόμενη επιλογή σου, ομολογώ ότι σε σχέση με όλα τα ακούσματα τα οποία μας έφερες εδώ να ακούσουμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα, αλλά το επόμενο πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Θα το πούμε μετά, και είναι αυτό. Thank you.
κεντρικός ήρωας, δεν θα λέγω κεντρικός ήρωας, ο πρώτος ήρωας, πρώτος χαρακτήρας που εμφανίζεται στη νουβέλα μου 360, είναι ένας φιλόμουσος συγγραφέας, ο οποίος λάτρης του Βέμπερν, θέλει να γράψει ένα ερωτικό κομμάτι, ένα ερωτικό κείμενο, ένα ερωτικό διήγημα μικρό, που να, η αναγνωσή του να διαρκεί όσο και το Langsamer Satz του Βέμπερν, το οποίο ακούμε αυτή τη στιγμή από κάτω. Το 360 είναι μια νουβέλα που, όπως λέει και ο τίτλος της, είναι ένα γαϊτανάκι. Ξεκινάει από το κεφάλαιο 1, που γίνεται ένα δυστύχημα, γίνεται ένα γαϊτανάκι με χαρακτήρες και με καταστάσεις και με ανθρώπινες σχέσεις, και ξαναγυρίζει πάλι στο κεφάλαιο 1 αντί το κεφάλαιο 10, το κεφάλαιο 1 κτλ. Θα ήθελα να το διαβάσω αυτό το πρώτο κομμάτι, την αρχή δηλαδή της νουβέλας και το τέλος, όταν ολοκληρώνεται πια ο κύκλος, όταν ολοκληρώνεται το 360.
Με μεγάλη χαρά, και να πω εδώ όσο ετοιμάζεσαι ότι για μένα το 360 σου είναι ίσως το καλύτερο βιβλίο για να ξεκινήσει κάποιος να διαβάζει Χιλιά Κυριακίδη. Νομίζω ότι εκεί πέρα συνοψίζεις όλη την τέχνη, είναι αγαπημένο βιβλίο.
Λοιπόν,
360 λοιπόν, Αχιλλέας Κυριακίδης.
Κεφάλαιο 1. Το ταξί δεν σταμάτησε στη διάβαση πεζών. Το σώμα δέχτηκε το χτύπημα στη δεξιά κνήμη, απογειώθηκε, έφερε μια μισή περιστροφή στον αέρα σαν να ασκούνταν σε κατάδυση με μικρομεσαίο βαθμό δυσκολίας, τσακίστηκε στη στέγη του οχήματος που στο μεταξύ είχε ακινητοποιηθεί στριγκλίζοντας και προσεδαφίστηκε με το κεφάλι ανοιγμένο νεκρόσημα και το ένα γόνατο τελεσιδίκως γυρισμένο. Γίνεται λοιπόν ό,τι γίνεται στην νουβέλα και επιστρέφουμε στο κεφάλαιο 1 πάλι. Βάδιζε αργά στο πεζοδρόμιο μαζί με άλλους ευπίθαρχους επιβάτες της κινούμενης πόλης, κοίταζε τις βιτρίνες και τον εαυτό του στις βιτρίνες, πότε θαμπό και άλλοτε ευδιάκριτο, ένα κουρίο, μια μπουτίκ και άλλη μπουτίκ μα για παιδιά, η τζαμαρία μιας καφετέριας, μα όχι αυτής προς την οποία κατευθυνόταν γιατί είχε ραντεβού. Από το περίπτερο αγόρασε μια σοκολάτα και την ξεφλούδισε αργά, βαδίζοντας αργά γιατί είχε χρόνο. Και απ' ένα παράθυρο γλιστρούσε, σαν καταρριχόμενος κυσσός, μια μουσική αργή, εντελής, αποφασισμένη, κάτι σαν το αντάτζιο από το 5ο του Μπετόβεν πριν τρυπώσει το πιάνο. Κάποτε και η μουσική είχε χρόνο, σκέφτηκε ο ιδιωτικός detective Σεμπάστιαν, και ήταν αυτή η προτελευταία του σκέψη, γιατί ακόμα και ένας μισθοφόρος της αλήθειας έχει δικαίωμα να κρατήσει την τελευταία αλήθεια για τον εαυτό του, να αφαιρεθεί από τον κόσμο, και όταν είδε το πουλί να υψώνεται μπρος του σε άλλη μια επίδειξη αυτής της αδιανόητης ελευθερίας, το ακολούθησε για λίγο με το βλέμμα και κατέβασε το οδόστρωμα το ένα του πόδι, αλλά το ταξί δεν σταμάτησε. Μπετόβεν. αυτό το θαύμα που μόλις ακούσαμε είναι αυτό που περιέγραψα πριν στην νουβέλα μου, η μουσική που πέφτει από ένα παράθυρο σε έναν καταρριχόμενο κυσσός λίγο πριν το θάνατο του χαρακτήρα. Γενικά τα διηγήματά μου και οι νουβέλες μου είναι γεμάτες, είναι ποτισμένα με μουσική. Υπάρχουν διηγήματα στα οποία ο τίτλος τους είναι μουσικά έργα, όπως η σονάτα του Σούμπερτ, η τελευταία σονάτα του Σούμπερτ. Υπάρχουν διηγήματα που το μότο τους είναι, αντί να είναι μια περίφημη φράση, είναι ένα μουσικό έργο. Και υπάρχουν και διηγήματα στα οποία υπάρχει η σύσταση ότι μπορεί να διαβαστεί ακούγοντας ένα συγκεκριμένο κομμάτι.
Εδώ σήμερα μας διάλεξες και την ηχογράφηση με τον Άρτουρ Ρουμπινστάιν.
Ναι, με τον Άρτουρ
Ρουμπινστάιν. Συμφωνική ευχαριστώ τη Βοστόνη.
Εξαιρετική. Αλλά έχω φέρει και κάτι, επειδή μιλάγαμε πριν για τους για τη ροκ και για την ελληνική μουσική, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να δούμε. Έχω φέρει να ακούσουμε ίσως το κομμάτι που για μένα είναι η κορυφή της ροκ μουσικής, είναι το καλύτερο ροκ κομμάτι που έχει γραφτεί σε ένα δίσκο ο οποίος τάραξε τα νερά και άλλαξε την πορεία της ροκ μουσικής, και δεν είναι άλλο από το A Day in the Life των Beatles.
Μπαίνουμε στην ψυχεδέλεια του Paul McCartney, John Lennon το κομμάτι. Από το Sgt. Peppers φυσικά. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής ποτέ.
Έτσι, ever.
Ever. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, αλλά θέλω πάρα πολύ, γιατί σχεδόν το είχα τάξει στο μυαλό μου εγώ ότι θα το κάνουμε αυτό, να ολοκληρώσουμε με αυτό που μου έχεις αποκαλύψει ότι είναι το αγαπημένο σου τραγούδι.
Δεν είναι μόνο το αγαπημένο μου, είναι αυτό το οποίο θεωρώ το καλύτερο ελληνικό τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ. Όσο και αν είμαι υπερβολικός.
Είσαι υπερβολικός, αλλά έχει τεράστια βαρύτητα η γνώμη σου και είσαι και καλεσμένος, οπότε τι θα στα πεις.
Οπότε, ναι, αυτό λοιπόν.
Ξέρεις τι αναζήτη έμαθα. Έμαθα ότι η μουσική είναι δύο χρόνια νωρίτερα, είχε φτιαχτεί δύο χρόνια νωρίτερα για το Σέρπικο.
Όχι.
Δεν ισχύει.
Όχι, είχε γραφτεί για να μελοποιήσει. Για να μελοποιήσει στίχους ποίηματα του Μανώλη Αναγνωστάκη, και όταν ακόμα ήταν κρατούμενος ο Μίκης, ο Λουμέτ ήθελε να βάλει μια μουσική και έβαλε το θέμα αυτό στην ταινία, η οποία δεν ταιριάζει καθόλου η μουσική.
Καμία σχέση.
Ναι. Τέλος πάντων.
Αλλά είχε γράψει πρώτα τη μουσική και μετά το εκμεταλλευτήκαν στην ταινία.
Ναι, και μετά πήραν το θέμα και τα λοιπά.
Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα κορυφαίο κομμάτι, δεν ξέρω αν δεν προλάβουμε να το ακούσουμε όλα, αλλά σίγουρα θα μπούμε στο καλό του κομμάτι. Όπου...
Να μπούμε για να τιμήσουμε την πολύ μεγάλη μου αγάπη που λέγεται Μίκης Θεοδωράκης.
Πες μου, κάνουμε ένα πολύ σύντομο σχόλιο για αυτό, γιατί ξέρω που μπορώ να σε καλέσω για να μιλήσουμε για το Μίκη Θεοδωράκη και ενδεχομένως θα το κάνουμε κιόλα. Μπορεί να κάνουμε μια εκπομπή γύρω από αυτό. Αλλά γιατί, τι είναι αυτό που σε συναρπάζει στο Μίκη Θεοδωράκη, σαν προσωπικότητα, σαν μουσικό.
Το χυμαρόδες, το ότι έγραψε τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. και με ένα πάθος το οποίο υπάρχει πίσω από κάθε τραγούδι που έχει γράψει, υπάρχει ένα πάθος, το βλέπεις το πάθος του δημιουργού. Τον φαντάζεσαι την ώρα που το έγραφε. Έχει γράψει και τι δεν έχει γράψει: ορατόρια, συμφωνική μουσική, τραγούδια για να γίνουν επιτυχίες. Τα πάντα έχει γράψει. Τα πάντα.
Και καλά, γιατί αυτό έχει σημασία.
Και καλά, ναι. Εγώ έχω πει ότι ο Μίκης, η μελοποίησή του των ποιημάτων Ελλήνων ποιητών είναι μοναδική. Μοναδική η μελοποίηση. Και δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Μίκης θα μπορούσε να μελοποιήσει άριστα ένα τηλεφωνικό κατάλογο. Το έχω πει αυτό.
Οπότε την ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά.
Ω Θεέ μου, ναι.
Χιλιά κύριε Κίδη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα
εγώ
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ.
Μαζί μου και να μας ξανάρθεις αν θέλεις.
Θα ξανάρθω.
Στο αγαπημένο σου τρίτο. Ίσως και σε μένα, ίσως και σε μένα, θα δείξει.
Βέβαια, σε ευχαριστώ.
Αγαπητοί ακροατές, αυτό ήταν το σήμερα και με τον Παρημέξη, με τον Χιλιά Κυριακίδη καλεσμένο στην εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.
Νύχτες των γυρισμών.